11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรี DES ตรวจปตอ1ติด Wi-Fi โรงพยาบาลสนาม300เตียงค่ะยืนยันหลังปรับปรุงคู่สาย1668และ1669จะไม่มีประชาชนตกหล่นคาด 1-2 วันนี้จะดีขึ้นนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ค่ะลงพื้นที่ปตอ1กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแจ้งวัฒนะเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารและเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกในการติดตั้งใช้งานให้กับโรงพยาบาลสนามจำนวน300เตียงเพื่อจะเตรียมรองรับผู้ป่วยโควิด-19นายชัยวุฒิเปิดเผยนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจสัญญาณโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่มีปัญหาบริเวณด้านหลังของค่ายทหารซึ่งสัญญาณจะลดลงดังนั้นจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ฟิกไวเลสบรอดแบนด์สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยด้วยส่วนเรื่องปัญหาคู่สายสายด่วน1668ยืนยันมีการเข้าตรวจสอบแล้วนะคะสั่งการเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรคมนาคมเข้าไปคุยกับกรมการแพทย์จะมีการปรับปรุงระบบให้รองรับคู่สายให้มากขึ้นคิดว่าเมื่อมีการปรับปรุงแล้ว 1-2 วันจะดีขึ้นหากไม่มีคนรับสายจะเป็นระบบดิจิตอลที่มีการเก็บข้อมูลแล้วโทรประสานกลับไปยืนยันจะไม่มีใครตกหล่นหรือสายไม่เพียงพออีกแน่นอนทั้งนี้ในส่วนของคู่สายสายด่วน1668และ1669นั้นกระทรวงดิจิทัลมีความพร้อมในการสนับสนุนทั้งประเทศรวมทั้งโรงพยาบาลสนามด้วยซึ่งตอนนี้ได้ประสานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้าไปประสานกับโรงพยาบาลสนามเพื่อจะติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่โรงพยาบาลสนามทางนี้มีประชาชนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามปตอ1แล้ว213รายจากเตียงทั้งหมด300เตียงซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการให้เพิ่มจำนวนเตียงจากเดิม200เตียงเป็น300เตียงเพื่อจะรองรับประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19ต่อกันที่นายแพทย์สาธารณสุขของสมุทรปราการค่ะพบการติดเชื้อโควิดสะสม 1,200 รายแล้วขณะเปิดฮอสพิทอลราชภัฏธนบุรี400เตียงนายแพทย์รณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยบอกว่าขณะนี้สมุทรปราการยังคงเป็นพื้นที่สีแดงค่ะพบการติดเชื้อสะสมทั้งหมดกว่า 1,200 รายแล้วและมีกลุ่มเสี่ยงติดเชื้ออีกกว่า100รายที่อยู่ระหว่างการรอผลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสถานบันเทิงค่ะและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่ก็ให้ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงละเลยอยู่ดังนั้นนะคะจึงมีการเปิดฮอสพิทอลในราชภัฏธนบุรี2ตึกค่ะ400เตียงเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้นะคะนายแพทย์พรณรงค์กล่าวค่ะว่าได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าและประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วเช่นผู้สูงอายุค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการข้างเคียงนะคะอาจจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีไข้คลื่นไส้อาเจียนบ้างเป็นต้นทางนี้นะคะก็ได้มีการเปิดฮอสพิทอลไว้รองรับผู้ป่วยแล้วเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายกันที่ผลสำรวจของซูเปอร์โพลค่ะคนกลัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ระบาดง่ายติงรัฐผ่อนปรนมากจนเกินไปจนประมาทและกาดตกสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องช่วยผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกันกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,011 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนที่ผ่านมาค่ะพบว่าร้อยละ 68.2 ตื่นตระหนกและกลัวโควิด-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยละ 23.7 ระบุปานกลางร้อยละ 8.1 ค่อนข้างน้อยถึงไม่เลยทั้งนี้ร้อยละ 98.1 ระบุบทเรียนจากโควิด-19 รอบแรกเราชนะเพราะเคร่งครัดยกกาดสูงสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างป้องกันเข้มในชุมชนร้อยละ 97.3 เรากลัวตายจึงมีวินัยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติร้อยละ 95.9 ฝ่ายการเมืองนักการเมืองไม่เอาชีวิตประชาชนและโควิดมาเป็นเกมการเมืองโจมตีกันร้อยละ 94.1 ภาคเอกชนผู้ประกอบการเคร่งครัดไม่มุ่งเอาผลประโยชน์กำไรไม่เสี่ยงการแพร่โควิด-19แต่ร้อยละ 97.6 มองรอบการแพร่ระบาดโควิดเพิ่มเพราะสายพันธุ์ใหม่แพร่ง่ายกระจายเร็วร้อยละ 94.5 มาตรการผ่อนปรนต่างๆร้อยละ 92.2 คนเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขทำคนประมาทไม่ระวังตัวและกาดตกร้อยละ 91.6 เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยทุจริตในหน้าที่อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าทำอย่างไรให้ผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกันร้อยละ 65.5 ระบุทุกคนทราบดีว่าปัญหาอยู่ที่ไหนบ้างทุกคนต้องร่วมมือกัน ันร้อยละ 46.8 สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลหลักรักษาช่วงพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลสนามร้อยละ 45.4 ระบุวัคซีนทยอยแจกตามพื้นที่และลำดับความสำคัญร้อยละ 42.9 ระบุช่วยกันฟังช่องทางจากรัฐบาลถ้าไม่ฟังรัฐบาลก็จะทำให้เกิดปัญหาจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะ